Ert News Radio 105,8.
Αυτή η υπόθεση, φίλες και φίλοι, για την αυστηροποίηση του ελέγχου στην πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, που συζητήθηκε χθες σε κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, Ναι, μπράβο και χίλια μπράβο θα πω. Τα εργαλεία είναι 3 νέα ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση των ελέγχων στην πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους. Και θα σας πω πως μόλις προχθές το βράδυ, Σάββατο βράδυ, έτσι την προσωπική μου εμπειρία να μεταφέρω που συνήθως δεν το κάνω, σταματώντας το περίπτερο για να ζητήσω τις εφημερίδες που κάθε Σάββατο βράδυ τις Κυριακάτικες αγοράζω, σήκωσα το κεφάλι μου και είδα δεξιά και αριστερά, λέμε εμείς τώρα για αλκοόλ και τσιγάρα, δεξιά και αριστερά κρέμονται συσκευασίες διαφόρων αποχρώσεων, κρέμεται χασίς. Και το προφέρω έτσι γιατί ως έτσι είναι γραμμένο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση των παιδιών και σε αυτές τις ουσίες. Τώρα μιλάμε για το αλκοόλ, για τα τσιγάρα και το χασίς κρέμεται λοιπόν δεξιά και αριστερά όποιος σηκώσει το κεφαλάκι του
κάναβης,
στα περίπτερα. Κάποιοι το λένε ως
κάναβη,
ελάχιστες συσκευασίες, οι άλλες ήταν γι' αυτό το είπα, ως χασίς, ως τέτοιο λοιπόν.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Με ψυχοτρόπα ξεκινήσαμε, με ψυχοτρόπες ουσίες.
Ναι, ψυχοτρόπες ουσίες, οι οποίες όμως και αυτές μαζί με όλα τα άλλα δημιουργούν, συνθέτουν ένα παζλ για τους ανήλικους, που είναι ένα παζλ ναι, πάρα πολύ επικίνδυνο πλέον.
Ναι, γιατί τα περίπτερα, Ευαγγελία μου, έχουν κάθε είδους αλκοόλ πια. Δηλαδή
και
από μπύρες μέχρι οτιδήποτε άλλο.
Λέω, είμαι πάρα πολύ περίεργη.
Να δούμε τι θα γίνει.
Να φτιάξει το μικρόφωνο σου λοιπόν
τι
που
έχει,
μου επιμένει. Γιατί δεν έχει καλή λήψη.
Τώρα είναι καλά.
Ξέρει τώρα, βάλε. Περίμενε. Για πάρ' το χρόνο σου, αγαπημένε μας Ιωάννη, με τραγουδάκι.
Τον αλλάξω αυτόν τον κόσμο εγώ για σένα. Μες στο σκοτάδι του θα ρίχνω λίγο φως. Αλλάζει μόνο αν έχει κάτι από τον καθένα. Αλλάζει μόνο αν δεν φοβάσαι να σε αλλιώς. Θα τον χαλάσω αυτόν τον κόσμο εγώ για σένα. Τόσο κοστίζει όταν ραγίζει μια καρδιά. Εκεί που οι άλλοι μου φωνάζαν βάλε φρένα, εσύ ζωγράφιζες στην πλάτη μου φτερά. Σε όλους κόντρα μαζί σου, χίλιες ζωές μια δική σου. Μέσα στην τρέλα του κόσμου, εσύ είσαι πάντα το φως μου.
Λοιπόν, αφού κάναμε όλοι εδώ την ζυγοστάθμιση και την ευθυγράμμιση που έπρεπε, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Της καρδιάς μας να πω τώρα, ναι, όχι δεν θα πω γιατί θα είναι και ψέμα, αλλά τον ξεχωριστό θα πω εγώ. Γιάννη Πριεντίζη στην ηχοληψία σήμερα, πάντα στο μουσικό λόγο η Ήρα Πανανίδου, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάκη και Ευαγγελή Μπαλτατζή. Τα λέω πολύ γρήγορα.
Στα μικρόφωνα.
Ναι, ναι, ναι.
Του ναι, μεν αλλά.
Ναι, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας το Earth News Radio 105,8 και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το mail μου το ebaltajipapakiert.gr. Καλό μεσημέρι, Άγγελε, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι σήμερα την εκπομπή. Καταρχάς να πούμε μία είδηση που αφορά στον βουλευτή τον κύριο Διαμαντή Καραναστάση
της Πλεύσης
Ελευθερίας. Ευχαριστώ, να κόλλησε το μυαλό του.
Βουλευτή του κόμματος.
Θα ήμουν
της
πολύ
κυρίας...
προβοκατορίσια γιατί ετοιμαζόμουν να πω, δεν ξέρω πώς μου ήρθε.
Τι θα πεις?
Δεν θα το έλεγα. Αλλά εκεί πήγε το μυαλό μου, μέρα 25.
Μη λες τέτοια
πράγματα. Θα ήμουν προβοκατορίσια πολύ, ναι, ναι, ναι.
Ο κύριος Καραναστάσης, όπως ξέρουμε, είναι και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, είχε επιμεληθεί την τελευταία καμπάνια με το πρόγραμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το AI που την είδαμε σε πολλές εκφάνσεις. Σήμερα λοιπόν, μετά από όλα αυτά, με μια ανάρτηση στο Facebook και με μια επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, παρετείται από βουλευτής και όπως λέει, επιστρέφω.
Στρέφει και την έδρα.
Όχι, πέραν αυτού. Επιστρέφω στον πολιτισμό.
Ναι,
τώρα αυτό δεν ξέρω αν έχει και σημειολογική ανάλυση, σημειολογικό μήνυμα. αλλά το επιστρέφω στον πολιτισμό. Κάποιος που το διαβάζει επιστρέψει. Σου λέει ότι δεν ήταν πολιτισμένα εκεί που ήμουνα και επιστρέφω στον πολιτισμό.
Κοίταξε, δεν είναι αυτό. Εντάξει, τώρα μην μπούμε σε αυτό, γιατί εγώ διάβασα όλη την επιστολή παραίτησης του. Αναφέρεται στη μάχη που έδωσε μέσα από τη θέση του κτλ. Για τον πολιτισμό. Και
δεν κατάφερε να.
Ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν,
είναι
κρατήστε
ο δεύτερος μετά τον Τσίπρα
το...
που παραιτείται από βουλευτής.
Ναι, ναι. Πάντως αυτό, επειδή εύκολα θα το τσιμπήσουν και οι πρωινές εκπομπές.
Το τσίμπησαν ήδη.
Εκπομπή δεν είμαστε, ναι. Όσοι, ό,τι θέλετε παραπάνω, ναι, σας παραπέμπουμε σε αυτό. Ξαναγυρνάμε εμείς όμως τα θέματά μας, φίλες και φίλοι, γιατί έχει τις τελευταίες ώρες κυκλοφορήσει μία πληροφορία, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προέρχεται από πάρα πολύ σοβαρή πηγή, από το Άξιος, όπου σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία εργάζονται μυστικά σε ένα σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένα μυστικό σχέδιο που κάτι φέρνει, λέει το δημοσίευμα, από Γάζα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον Γιώργο Καπόπουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Σκεφτόμουν λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση σήμερα πρωί-πρωί, που προέρχεται από το Άξιος, που το Άξιος είναι και μια πηγή ενημέρωσης που έχει την σοβαρότητα και την αγκυρότητα που πρέπει, πως είναι πάρα πολύ περίεργο που βγαίνει αυτό τώρα, σε ένα timing που βλέπουμε την Ουκρανία στο εσωτερικό της και δεν το έχουμε φωτίσει αυτό πάρα πολύ, να είναι κυριολεκτικά σε αναστάτωση από το σκάνδαλο που έχει προκύψει με τα προβλήματα κατάχρησης των συνεργατών του Ζελένσκι. Κάποιοι λένε ότι ακουμπάει και τον ίδιο, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζε ο ίδιος. Την ώρα που, δηλαδή, υπάρχει ένα λίγο σουρεάλ σκηνικό που ο πρόεδρος Ζελένσκι περιοδεύει σε πρωτεύουσες ευρωπαϊκές ώσαν να μην συμβαίνει τίποτα, διαπραγματευόμενος τεράστιες ποσότητες, θα πω εγώ, στρατιωτικού υλικού.
Ναι, υπάρχει και μια αντίφαση πάρα πολύ έντονη. Είχαμε τη δήλωση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας ότι το καλοκαίρι που ζήσαμε ίσως να είναι το τελευταίο καλοκαίρι της ειρήνης.
Ναι, ναι.
Αν κάνουμε μια σύνθεση, ξεκινήσουμε από την Αλάσκα και τα κόκκινα χαλιά και τα χειροκροτήματα του Τραμπ στον Πούτιν και φτάσουμε στα καταφύγια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που τα ξεσκονίζουν στη Γερμανία για προσεχή χρήση, καταλαβαίνεις ότι είναι μια ευρεία γκάμα επιλογών. Είτε θα έρθει ως επίσημος προσκεκλημένος ο Πούτιν και θα του στρώσουμε κι εμείς οι Ευρωπαίοι κόκκινο χαλί. Ή θα έρθει με τα τάγκς.
Μάλιστα.
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά.
Έλατε, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, Γιώργο.
Γιατί έχουν αποκλίνουσες προτεραιότητες και ατζέντες οι πολιτικές ηγεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Ευρώπης. Δηλαδή, σε μια Ευρώπη η οποία έχει πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου της Ουκρανίας όσο κανείς άλλος. Και σε μια Γερμανία η οποία έχει πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου όσο κανένας άλλος, χρειάζεται να κρατιέται ζωντανή η ανησυχία της κοινής γνώμης ότι ζούμε μια έκτακτη περίσταση. Οι Ρώσοι είναι δίπλα από τα σύνορα και είναι έτοιμοι να εισβάλλουν.
Ναι.
Δεν τα λένε όλα αυτά όλοι. Συνήθως ειδικεύονται οι ηγεσίες των πολιτικών χωρών.
Αυτές που έχουν και το φόβο, ναι.
Βέβαια, για να είμαστε αντικειμενικοί, υπάρχει ένα φορτισμένο παρελθόν που...
Έτσι.
Σε κάποιο σημείο νομιμοποιεί αυτές τις ανησυχίες.
Αυτά που είχαν ζήσει επί Σοβιετικής Ένωσης.
Ακριβώς. Και ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν στη Σοβιετική Ένωση με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μόλοτοφ.
Ακριβώς.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ναι, το ερώτημα είναι ότι είναι μόνο απλές ανησυχίες για να είναι σε μια εγρήγορση κοινή γνώμη ή είναι μια πραγματική απειλή της Ρωσίας σε κάποιες χώρες. Διότι εγώ είδα και τον Επίτροπο Άμυνας προχθές να λέει ότι πρέπει να προετοιμαστεί η Ευρώπη για χτύπημα της Ρωσίας μέχρι το 2030, την Πολωνία, τη Γερμανία, όλα αυτά. Θέλω να πω, δεν είναι πολύ μεγάλος ο συναγερμός για να είναι απλώς φήμες.
Αυτό θα το μάθουμε σε βάθος χρόνου. Γιατί το λέω αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυτό που μετράει στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι η ρητορική. Δεν σας επιτεθώ, είμαι ειρηνόφιλος, αλλά οι δυνατότητες.
Mm-hmm.
Αν μια δύναμη έχει τη δυνατότητα να σε καταστρέψει, τότε υπάρχει θέμα, οποιοδήποτε και αν είναι τα συναισθήματά του για την αντίπαλη πλευρά, ή αν είναι ειρηνόφιλος ή πολεμοκάπηλος.
Ναι.
Πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα επανεξοπλισμού το οποίο έχουν βάλει μπροστά αυτή τη στιγμή. Πάντως όλη αυτή η επιστροφή...
Γιατί, στην... Γιώργο, με συγχωρείς πάρα πολύ να σε ρωτήσω. Γιατί λες να δούμε μέχρι ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα που έχει μπει μπροστά. Θέλω να πω, ήδη να έκανα αυτό, γι' αυτό έκανα αναφορά. Χτες ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Μακρόν, μιλάει για 100 ραφάλ κτλ. Είναι υποσυζήτηση ο προϋπολογισμός επίσης ο ευρωπαϊκός, ο οποίος προβλέπει τεράστια κονδύλια στήριξης της Ουκρανίας από τη μία μεριά και από την άλλη.
Και όλα αυτά σε μια στιγμή που η Γαλλία δεν μπορεί να ψηφίσει προϋπολογισμό.
Ακριβώς.
Ο οποίος πρωθυπουργός πάει στη Βουλή, βγαίνει ουτέως πρωθυπουργός.
Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης, ενώ από τη μία μεριά πρέπει να ψηφίσει τα κονδύλια στήριξης για την Ουκρανία, η ίδια πρέπει βάζει στον προϋπολογισμό μυθικές για τα δεδομένα, τα ευρωπαϊκά δαπάνες για την ασφάλειά της. Αναφέρθηκε στον Πιστόριους και μάλιστα κάποιοι λένε ότι αδικήθηκε ως προς τις δηλώσεις του ο Πιστόριους, διότι δεν είπε ότι ίσως ζήσουμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, είπε ότι υπάρχουν διάφοροι στρατιωτικοί ιστορικοί που το πιστεύουν. Όχι όμως ο ίδιος, βεβαίως, ο ίδιος είπε ότι θεωρεί εικασία το ερώτημα εάν η Ρωσία επιτεθεί νωρίτερα από το 29, όπως ο ίδιος το υπολογίζει. Θέλω να πω, το 29 με το 30 που ανέφερε και ο Δημήτρης προηγουμένως, είναι εδώ. Υπάρχει, δημιουργείται ένα έντονα ψυχροπολεμικό κλίμα.
Βέβαια. Και αυτό το κλίμα είναι σε πλήρη κραυγαλαία αντίθεση με την ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, από ό,τι φαίνεται. Αν προσέξετε λίγο, όποτε ο Τραμπ βγαίνει και κάνει μια αιφημερή δήλωση σε βάρος της Ρωσίας, θα τον αντιμετωπίζουν με μεγάλη ευγένεια και ηρεμία από τη Μόσχα.
Ναι.
Όλες οι βολές της ρωσικής προπαγάνδας απευθύνονται στην Ευρώπη.
Ωραία. Τώρα λοιπόν αυτό το σχέδιο, το μυστικό σχέδιο Τραμπ-Πούτιν, γιατί συζητάμε εδώ μεταξύ για έναν πόλεμο που κοντεύει να κλείσει 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Δεν είναι μόνο ο πόλεμος της Ουκρανίας. Ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι ένα από τα θέματα που συζητάνε οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι. Αυτό που ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα τους Ρώσους είναι να πάρουν τη συγκατάθεση της Δύσης, αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η πρώην Σοβιετική Ένωση είναι μια περιοχή στην οποία το κουμάντο το κάνει η Μόσχα.
Η Μόσχα.
Κυριαρχία.
Για αυτό που λες, κάθε φορά που το αναφέρουμε σε συζητήσεις είτε μαζί σου είτε με άλλους συνομιλητές από εδώ, κάθε φορά το μυαλό μου πηγαίνει, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά, την εισήγηση, την τοποθέτηση, την ομιλία του Πούτιν παραμονή της εισβολής. Λοιπόν, όποιος την αναζητήσει αυτήν την ομιλία του Πούτιν θα καταλάβει τι ακριβώς έχει ο Πούτιν μέσα στο μυαλό του.
Και αν σκεφτεί κανείς ότι πριν αρκετά χρόνια, όταν έπεσε το τείχος και όταν είχαμε το τέλος της ιστορίας κατά τον Φουκογιάμα, η Ρωσία, θυμάμαι, είχε κάνει μία αίτηση για να μπει στο ΝΑΤΟ τότε, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε αν ήταν σήμερα η Ρωσία στο ΝΑΤΟ τι ακριβώς θα είχε γίνει.
Όχι, δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό.
Αν τη δέχονταν τότε.
Νομίζω
ότι μπορεί να έχει διαλυθεί το ΝΑΤΟ στην πορεία.
Ακριβώς.
Αυτό λέω.
Ακριβώς. Πρώτον και δεύτερον, αυτό είναι μία ανάγνωση. Και από την άλλη μεριά, αυτό γεννά και ένα ερωτηματικό για το πώς διαμορφώνεται το γεωπολιτικό παιχνίδι στο σύνολό του, Γιώργο. Τελικά δεν έχω καταλάβει. Η Δύση πού θέλει τη Ρωσία, μαζί της ή απέναντι?
Σε έναν κόσμο πολυπολικό και πολυκεντρικό. Με τους BRICS να μας δίνουν να καταλάβουμε πόσο απρόβλεπτος θα είναι αυτός ο κόσμος. Η κοινή λογική λέει ότι οι μεγάλες δυνάμεις του παρελθόντος, δηλαδή η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η Κίνα, πρέπει να βρούνε έναν βαθμό συνένεσης, έστω και σε μικρό ελάχιστο παρανομαστή, για τη διεθνή σταθερότητα και αυταξία.
Έτσι.
Δηλαδή, δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ δεν το μπορούσαν στην εποχή της οικονομικής τους παντοδυναμίας, φανταστείτε τώρα, να συντηρούν ένα διπλωματικό και επιχειρησιακό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, άλλο ένα στην Ουκρανία, άλλο ένα με την Κίνα. Υπάρχει αυτό που λέγεται κίνδυνος αυτοκρατορικής υπερεξάπλωσης.
Ακριβώς.
Δηλαδή, από το να είσαι εμπλεγμένος σε πάρα πολλά μέτωπα, τελικά αδυνατίζει η ισορροπία που θες να
χτίσεις. Και πολύ περισσότερο όταν η Κίνα απειλεί να επικρατήσει και να κυριαρχήσει και τεχνολογικά και οικονομικά, πολιτικά δεν ξέρω σίγουρα, και να έρχονται και οι Ινδίες στο βάθος του τούνελ, όπως λέμε, που και εκείνες είναι μια εξαιρετικά ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη.
Και μια σειρά από μεσαίες δυνάμεις, οι οποίες δεν είναι καθόλου εύκολες στη συνεργασία μεταξύ τους. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, είναι και επίκαιρο το ερώτημα, το θέμα.
Με την επίσκεψη του πρίγκιπα, ναι, στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του τη χθεσινή με το μυθικό, με τις μυθικές συμφωνίες με τον Τραμπ, ναι.
Και τα F-35 που θα πάρει.
Η Σαουδική Αραβία, με πιο προσεκτική ρητορική από ό,τι τον Ερντογκάν, έχει αναδειχθεί σε ένα δύστροπο σύμμαχο. Δηλαδή, είδαν και έπαθαν ο Μπάιντεν και ο Τραμπ να τους πιέσουν και να βγάλουν με τα χίλια βάσανα την αύξηση της παραγωγής για να πέσει η τιμή του πετρελαίου, γιατί στο διεθνές πετρελαϊκό σύστημα η Σαουδική Αραβία είχε στηρίξει τη Ρωσία. Είχαμε την πρωτοβουλία της Κίνας που μεσολάβησε ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν.
Και παραλίγο να έχουμε την ιστορική συμφωνία, αν δεν γινόταν τρομοκρατικό κτύπημα της Χαμάς.
Ακριβώς.
Συμφωνία.
Και το ερώτημα είναι προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών το τι θα γίνει η Ουκρανία.
Έλεγε.
Ή ήταν τελικά μια στρατηγική που φθοράς της Ρωσίας, διότι είναι το αδύνατο της σημείο, αδυνατή η Ρωσία μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος να αποδεχτεί ότι έπαψε να είναι αυτοκρατορία.
Πάντως, εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία, σήμερα η Ευρώπη απεξαρτάται από το ρωσικό αέριο. Αυτή ήταν η αρχή της απεξάρτησης.
Εάν προχωρήσει και εξαρτάται επίσης από το αμερικανικό LNG, ποτέ τίποτα δεν είναι καλό όταν έχεις μόνο εξάρτηση.
Ναι,
το έζησε η Γερμανία τόσο καλά στο πετσί της.
Όταν η Ευρώπη θέλει τη στήριξη της Αμερικής, σου λέει και η Αμερική, αφού θες τη στήριξή μου, πάρε και το αέριό μου.
Μα δεν έχει πια
τη στήριξη από μένα και το αέριο από τον Πούτιν.
Συγγνώμη, αλλά εδώ είναι ο Γιώργος. Γιώργο, αν κάνω λάθος, επί της ουσίας ποια στήριξη έχει? Δεν έχει στήριξη. Γιατί ακριβώς επειδή έχει αποσυρθεί αυτή η στήριξη, ειδικά ο Τραμπ το έχει ξεκαθαρίσει, ακούει, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει πει και ότι ούτε θέλει, όχι τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή λοιπόν καλείται και έχει μπει σε μια διαδικασία να δει τα της ασφαλειάς της, να δει τα της αμυνάς της κτλ. Δεν είναι έτσι, Γιώργο?
Κοιτάξτε εδώ αντίφαση. Ένα από τα 28 σημεία που συζητούν οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι στις παρασκηνιακές συνομιλίες είναι η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από το 2014 μέχρι σήμερα. Και έχουμε μια επικαιρότητα που έχει σε πρώτο πλάνο την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων να απεξαρτηθούν από τη ρωσική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και σε δεύτερο πλάνο έχουμε σε ορίζοντα μηνών και εβδομάδων, αν προχωρήσει η κατάβαση του πυρός, την άρση των κυρώσεων.
Ακριβώς. Γιώργο, για αυτή μια πρώτη προσέγγιση σήμερα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι όλο ανοιχτό και θα έχουμε να λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Καπόπουλε.
Καλή σας μέρα.
Γεια χαρά. Ο συναδελφός μας, ο Γιώργος Καπόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς ξαναγυρνάμε με ένα νομίζω ενδιαφέρον θέμα. Θα τα πούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Cheeks so soft, There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, φίλοι και φίλοι.
1964 τραγούδισε ο Φρανκ Σινάτρα αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Όμως για πρώτη φορά, ξέρεις πότε τραγουδήθηκε?
Πότε?
Το 1936 από το Φρεντ Αστέρ, για μια κινηματογραφική ταινία.
Έτερος μέγιστος ο Φρεντ Αστέρ, ο οποίος ήταν και εξαιρετικός χορευτής, έτσι, ταινίες του.
Ακριβώς, με φοβερό τραγούδι. Είναι... Και επίσης μια πληροφορία που σε ενδιαφέρει.
Παρακαλώ.
Έχει πέσει από σήμερα το πρωί το πρώτο χιόνι στο Λονδίνο.
Α,
χιονίζει.
Και εμείς είμαστε εδώ.
Και εμείς είμαστε εδώ.
Ντροπή μας.
Αλλά στο Λονδίνο χιονίζει.
Ντροπή
και...
μας.
Υποτίθεται ότι θα αρχίσουν να επιβεβαιώνται αυτές οι πληροφορίες που λένε ότι ο φετινός χειμώνας γενικά θα είναι πιο κρύος.
Ακούω και εδώ. Μας κάνει αυτό το χατήρι που εμείς δεν το θέλουμε και λίγο παραμυθένιο, Λευκά Χριστούγεννα.
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το θέλω αυτό το χατήρι.
Θα μου πάρει όλα τα βάρη. Υφίσταμε... είναι μια διαδικασία εσωτερική η οποία μου κάνει πάρα πολύ καλό με το, με το χιόνι. Λοιπόν, τώρα ελάτε να πάμε στα θέματά μας. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, σας έλεγα χθες, διαβάσαμε μια είδηση η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το αφεντικό της Google, ο Ινδός Σούνταρ Πιτσάι, που είναι επικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση που υπάρχει διαμορφωθεί στην αγορά AI. AI δεν οφείλεται όλοι να ξέρετε, ξαναλέμε, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τι έκανε λοιπόν ο Πιτσάι? Επί της ουσίας προειδοποίησε ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη εάν σκάσει η φούσκα της AI. Mm-hmm. Και σας έλεγα εχθές ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι θα αναζητήσουμε να βρούμε τον κατάλληλο συνομιλητή για να κάνουμε μια συζήτηση εδώ από την συχνότητα του να μένα, αλλά να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Καταρχάς, τι πάει να πει φούσκα της AI? Είναι όντως φούσκα? Και αν είναι, γιατί? Και γενικώς το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί γύρω από αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη.
Και να πούμε ότι μετά από αυτή τη δήλωση έπεσαν όλα τα χρηματιστήρια, και το αμερικάνικο και το ιαπωνικό.
Βέβαια,
και το ευρωπαϊκό, διότι υπήρξε αναταραχή από την ανακοίνωση αυτή περί φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αριστίδη Σάμιτα, ο οποίος είναι αντιπρίτανης οικονομικών και ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και καθηγητής χρηματοοικονομικής πάλι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για την ακρίβεια. Κύριε Σάμιτα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε κιόλας, έχω να σας πω.
Εγώ ευχαριστώ.
Και να πούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί φούσκας έρχεται λίγες ώρες μετά, μάλλον πριν έγινε η συζήτηση αυτή, και λίγες ώρες μετά η Google ανακοινώνει το νούμερο 3 δικό της μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, που τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες λένε ότι ξεπερνά ακόμα και το ChatGPT.
Ναι, βέβαια. Να πω γενικά ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ επίκαιρη, αλλά δεν είναι κάτι που το βιώνουμε πρώτη φορά. Το έχουμε ξαναδεί. Θυμίζω το 2002, το μεγάλο Bubble Tech, έτσι.
Mm-hmm. Ναι, ναι. Τώρα εμείς που δεν είμαστε ειδικοί σε αυτό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί σας, κύριε Σάμιτα, με τέτοιο τρόπο που να γίνει κατανοητή από όλους και από εμάς που συζητάμε μαζί σας, αλλά και κυρίως και πρωτίστως από αυτούς που μας ακούν. Το ένα ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, υπάρχει φούσκα. Δεύτερον, το περιβάλλον λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη διαφέρει από αντίστοιχα περιβάλλοντα στο παρελθόν, γιατί αυτό το έχουμε ξανακούσει και το λέω, διότι όλο και πυκνώνει η αρθρογραφία, η οποία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο επιχειρεί να εκπέμψει σως για τον τρόπο που γίνονται και οι επενδύσεις και για τον τρόπο προφανώς που αντιδρούν οι αγορές, που λειτουργούν οι αγορές. Δεν ξέρω, ρωτώ.
Ναι. Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας και έρχεται σε μία περίοδο που βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά οι εταιρείες τεχνολογικής ισχύος, όπως είπατε προηγουμένως για την Nvidia, την Apple, τη Meta, την Alphabet, την Amazon και τη Microsoft, έχουν συγκροτήσει ουσιαστικά ένα άξονα που συνδυάζει τεράστια οικονομική δύναμη, παγκόσμια επιρροή και πολιτισμική ηγεμονία απίστευτη.
Ναι.
Η κεφαλαιοποίηση, κύριε Τάκη, των εταιριών αυτών ξεπερνά τα 14 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Και μια και λέγεται για την Nvidia, βλέπω τώρα ότι αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση εσόδων κατά 56% στα 54,92 δισεκατομμύρια για το τρίτο φορολογικό τρίμηνο του 2025.
Ακριβώς. Άρα βλέπετε ότι τα νούμερα είναι τεράστια. Και πλέον ο σύγχρονος θησαυρός είναι τα δεδομένα και η διαχείρισή τους, και δεν είναι ούτε τα πετρέλαια, ούτε οι βενζίνες, ούτε τα χρηματιστήρια με τη μορφή των μετοχών, αλλά είναι τα δεδομένα και οι εταιρείες αυτές που τα διαχειρίζονται.
Μάλιστα.
Και φυσικά τα εκμεταλλεύονται.
Μάλιστα.
Βλέπουμε όμως αποτιμήσεις οι οποίες είναι υπερβολικές.
Των και εταιριών λέτε.
Ακριβώς.
Ναι.
Και το γενικότερο κλίμα, έτσι θα έλεγα και θα το τολμούσα να το πω, ότι είναι ιδιαίτερα φουσκωμένο σε μια περίοδο που δεν δικαιολογεί τέτοιες αποτιμήσεις, δοθέντως ότι μιλάμε για υπηρεσίες. Έτσι.
Ναι, κύριε Σάμιτα, ακριβώς αυτό ήταν το οποίο επεσήμανε μιλώντας στον BBC ο Πιτσάι. Δηλαδή είπε ότι επί της ουσίας εξέφρασε τους φόβους της Silicon Valley αλλά και αλλού ότι έχει δημιουργηθεί μία φούσκα, γιατί η αξία των εταιριών τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και οι εταιρείες ξοδεύουν πολύ μεγάλα ποσά σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο κλάδο. Δηλαδή, ενώ η αύξηση των επενδύσεων στη τεχνητική νοημοσύνη αποτελεί εξαιρετική στιγμή, είπε, υπάρχει κάποια παράλογη συμπεριφορά σε σχέση με την τωρινή έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Ακριβώς. Αν κάποιος ανατρέξει στο παρελθόν και πάει στο 2002, που είχαμε, όπως είπα προηγουμένως, το μεγάλο Bubble Tech, όπου η Microsoft βυθίστηκε παίρνοντας μαζί της όλες τις εταιρείες τεχνολογίας, καταλαβαίνει τι μπορεί να γίνει.
Ναι.
Θα γίνει μια πτώση των αγορών που προφανώς θα επηρεάσει τις επενδύσεις, τις αποτιμήσεις των εταιριών, και είναι κάτι που προσδοκούμε, είναι κάτι που αναμένεται. Το θέμα είναι η επίδραση αυτής της πτώσης, ποια θα είναι στο σύνολο της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας.
Γιατί διαβάζουμε για επενδύσεις μυθικά ποσά, κύριε Σάμιτα. Έχουν γίνει επενδύσεις 3-3 και υπάρχει η αρθρογραφία που λέει τι θα απογίνει αν αποτύχουν οι επενδύσεις των 3-3.
Να πω το εξής, δεν θα αποτύχουν οι επενδύσεις, ούτε τα ποσά θα χαθούν. Mm-hmm. Αυτό που θα γίνει ουσιαστικά θα εκλογικευτεί η αποτίμηση.
Θα υπάρξει διόρθωση, λέτε.
Ναι, αυτό. Ακριβώς. Θα γίνει αποτίμηση καλύτερη, mm-hmm. και δεν θα μιλάμε για τέτοια νούμερα τα οποία είναι εξωπραγματικά κάποιος αν προσπαθήσει να τα βγάλει δεν υπολογίζονται με κανένα τρόπο.
Πάντως να πούμε, γιατί υπάρχουν και εταιρείες που είχαν στην πορεία συνεχή άνοδο. Βλέπω τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη την Apple, που το 1980 ξεκινά με κεφαλαιοποίηση 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια και σήμερα είναι στα 4,3.
Σωστά. Μιλάμε για μια εταιρεία τεχνολογίας που έχει προσφέρει πάρα πολλά, έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης και χρήσης.
Τη ζωή μας όλη έχει αλλάξει.
Ακριβώς. Όλη μας τη ζωή. Τα νούμερα όμως που βλέπετε, επιμένω, ναι, ότι δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές υπηρεσίες, αλλά σε μία προσδοκία.
Αυτό είναι, δηλαδή, ότι η αποτίμηση γίνεται με βάση τις προσδοκίες και όχι τα πραγματικά κέρδη.
Λέω μερικές φορές και τους φοιτητές μου μέσα στο αμφιθέατρο ότι ένα πολύ ωραίο iPhone, το οποίο κοστίζει για να παραχθεί περίπου στα 95-60 με 90 ευρώ, πουλιέται στα 1200 με 1500.
Ναι, γιατί μέχρι τώρα παράγονταν στην Κίνα, όπου το εργατικό δυναμικό είναι φτηνό. Αν επιστρέψει για να παραχθεί στην Αμερική όπως θέλει ο Τραμπ, θα αυξηθεί το εργατικό δυναμικό και θα αυξηθεί και η τιμή του.
Παρόλα αυτά, η διαφορά μεταξύ της τιμής παραγωγής με την τιμή πώλησης
είναι σημαντική. Σωστό.
Τώρα και να ρωτήσω. Πάνω εκεί είναι η προσδοκία. Mm-hmm. Οι προσδοκίες είναι υπερβολικές.
Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Επειδή η μία συζήτηση είναι για το αν είναι φούσκα η ιστορία της AI σε χρηματιστηριακό επίπεδο, η άλλη συζήτηση είναι κατά πόσο θα κυριαρχήσει το AI και κατά πόσο πια θα γίνει επικίνδυνο και για αυτούς που το παράγουν, δηλαδή για τους ανθρώπους.
Να πω ότι θα κυριαρχήσει το AI υπό την έννοια ότι θα είναι κομμάτι της ζωής μας. Στην πρώτη περίοδο που θα περάσουμε θα έχουμε κάποια ταρακουνήματα που θα έχουν να κάνουν κυρίως με τις εφαρμογές και την κατανόηση mm-hmm. του τρόπου.
Μπορεί κανείς να το αντιστοιχίσει, κύριε καθηγητά, με την έναρξη του διαδικτείου? Γιατί και η είσοδος του διαδικτύου στη ζωή μας προκάλεσε μια επανάσταση που την καταλάβαμε σιγά σιγά.
Βέβαια. Θα είναι μια αλλαγή πάρα πολύ σημαντική, την οποία θα την κατανοήσουμε, θα τη δεχτούμε, θα πάρει χρόνο. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, επειδή θα περάσουμε σε πολλές διαδικασίες όπου η κυβερνοασφάλεια, η ασφάλεια των δικτύων θα είναι το νούμερο ένα, και ειδικά με την εισαγωγή των νέων ψηφιακών νομισμάτων που έρχονται, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα μπορέσει να διατηρήσει την πίστη του σε αυτά τα συστήματα. Εάν διατηρήσει την πίστη του, θα διατηρήσουμε τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που ο πρώτος πυλώνας για να λειτουργήσει εκτός από τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα είναι η πίστη.
Αυτό είναι το ένα πάρα πολύ σημαντικό που μόλις μας θέτεται, γιατί το θέμα της ασφάλειας ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί ούτως ή άλλως ό,τι ζήσαμε προηγουμένως, και το θέμα ασφάλειας παραμένει ένα ερώτημα μεγάλο. Το άλλο όμως που ακούμε τώρα, κύριε Σάμιτα, φαντάζομαι βεβαίως οι νέες γενιές δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα προσαρμογής, αλλά το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται τάχιστα, δηλαδή ο χρόνος είναι απίστευτος, δεν προλαβαίνεις να παρακολουθείς. Από τη μία μεριά λοιπόν είναι αυτό. Βάλετε ακόμα και την εκδοχή του ψηφιακού νομίσματος. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να προσαρμοστούμε σε αυτό που έχει ξεκινήσει και που ήδη βιώνουμε εν μέρη χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Κυρία Μπαλταζή, να πω ότι για τις μεγαλύτερες ηλικίες θα είναι περισσότερος ο χρόνος προσαρμογής και θα υπάρχει μεγάλη βοήθεια. Όμως, να ξέρετε ότι η Ευρώπη σήμερα, έστω και με καθυστέρηση, αντιμετωπίζει αυτή τη νέα πραγματικότητα και αναζητά το δικό της μοντέλο ισχύως.
Ήθελα να σας το βάλω αυτό.
Έχει να κάνει με το AI Act, το οποίο είναι το πρώτο τολμηρό βήμα παγκοσμίως και δημιουργεί ένα πλαίσιο όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι ασφαλή, διαφανή και υπό ανθρώπινη εποπτεία.
Όχι, εγώ
εμένα με ενδιαφέρει η εποπτεία να είναι κάτω από τους ανθρώπους και όχι από τις μηχανές.
Το καταλάβαμε και είναι σημαντικό αυτό.
Apple με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Αυτό το συνδυάζω και με το ενδεχόμενο της απώλειας της νομισματικής πολιτικής από τους δημόσιους φορείς, όπως είναι η Κεντρική Τράπεζα, στους ιδιώτες που θέλει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό σε συνδυασμό με τα ψηφιακά νομίσματα και με την εισαγωγή του AI στη ζωή μας θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα εποπτείας.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Γι' αυτό εσείς, συγγνώμη Δημήτρη, γι' αυτό εσείς επιμένετε, κύριε Σάμιτα, ότι την εποπτεία και τον έλεγχο την έχει ο άνθρωπος και όχι...
Βεβαίως, και θα πρέπει να παραμείνει η καινοτομία στον απόλυτο έλεγχο και την του πολίτη.
Εκεί είναι η ιστορία όλη. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτό, κύριε Σάμιτα?
Νομίζω ότι έστω και με καθυστέρηση έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Γίνονται όλες αυτές οι επενδύσεις που χρειάζονται για να δημιουργηθούν αυτά τα εργοστάσια και βλέπετε και στην Ελλάδα κάνουμε τα πρώτα εργοστάσια συλλογής και συντήρησης δεδομένων και όλα αυτά τα δεδομένα θα περνάνε κάτω από τον έλεγχο επιτροπών των σχετικών υπουργείων και όχι κάτω αποκλειστικά από τον έλεγχο των μηχανών. Εκεί μπορεί να χαθεί ο έλεγχος.
Εκεί χάνεται, μάλιστα. Προφανώς εκεί
και θα αποκτήσουμε και ως Ελλάδα και τον πρώτο υπεροεπλογιστή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέχρι στιγμής τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι όλα αμερικάνικα πριν του κινέζικου που είδαμε ότι έχει ακόμα χρόνο μπροστά του για να προσαρμοστεί. Είχα δει το προηγούμενο διάστημα και είχα ακούσει μια προσπάθεια και από τον πρόεδρο Μακρόν και η Ευρώπη να μπει σε αυτή την κούρσα του
είναι
να
πίσω.
Παράξει, είναι πίσω αυτό πολύ ήθελα, ναι. Τεχνητή νοημοσύνη. Θα φτάσουμε ποτέ την Αμερική σε αυτό το επίπεδο ή θα είμαστε πάντα οι φτωχοί συγγενείς?
Ως Ευρωπαίοι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι δύσκολο να κάνεις μια Silicon Valley στην Ευρώπη, να δημιουργήσεις τόση καινοτομία και να δημιουργήσεις τόση καινοφάνεια σε χρόνο μηδέν. Χρειάζονται εκτός από επενδύσεις και την κατάλληλη κουλτούρα που δυστυχώς ακόμα πιστεύω σε σχέση με τους Αμερικανούς, ενώ εδώ στην Ευρώπη δεν την έχουν.
Και το δυναμικό.
Το δυναμικό μπορεί να το έχουμε, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει η κουλτούρα, να υπάρχει η υποδομή και να υπάρχει το περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Αγγλία πουθενά. Υπάρχει μόνο στην Αμερική. Και οι Κινέζοι το επιβάλλουν. Δηλαδή και οι Κινέζοι που έπονται των Αμερικανών προσπαθούν απλά να μιμηθούν και να ακολουθήσουν για να μην μείνουν πίσω. Αλλά είναι βέβαιο ότι η Αμερική θα ηγείται όλη αυτή τη προσπάθεια και εκεί αντλεί όλη τη δύναμη.
Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, επειδή το θίξατε πριν και σε μια συνέντευξη που είχα κάνει με τον κύριο Μπλέτσα, που είναι τώρα επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας, μου το είχε θέσει, ήταν και είναι και στο MIT, ότι ο μεγάλος του φόβος είναι η επέμβαση, η αρνητική επέμβαση της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια.
Βέβαια.
Είναι τόσο απειλητικό αυτό?
Ναι, είναι.
Καταρχήν να πω ότι τα εργοστάσια αυτά που φτιάχνονται έχουν χαρακτηριστικά ασφάλειας δεδομένων, έτσι, αυτονομίας πρόσβασης, αλλά και ταυτόχρονα συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα, ευρωπαϊκά πρότυπα, όχι αμερικανικά.
Ναι.
Έτσι, εμείς έχουμε άλλη κουλτούρα. Το θέμα της ασφάλειάς τους, για μένα, προσωπικά, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Μπλέτσας, είναι το α και το ω. Δηλαδή να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να είμαστε μπροστά τεχνολογικά από αυτούς που μπορούν να πλήξουν τα συστήματά μας. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα για αυτό.
Άρα αυτό είναι και ένα πεδίο το οποίο είναι, επί της ουσίας είναι και η πρόκληση, έτσι.
Ναι, είναι η πρόκληση, χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζεται μια στροφή προς όλο αυτό το χώρο, γίνεται και στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες τεράστιες. Βλέπετε το πρώτο AI Factory που έρχεται και εδώ προκειμένου να στηρίξει το οικοσύστημα δεδομένων, να στηρίξουμε την υπολογιστική ενέργεια, γιατί όλα αυτά τα δεδομένα για να τα διαχειριστούμε θέλουν και ενέργεια, είναι και κοστοβόρα, είναι τεράστιο το κόστος.
της ενέργειας.
Και ταυτόχρονα χρειάζεται και η γνώση, δηλαδή και τα πανεπιστήμια και οι αποφοιτήμα. Είναι ένα οικοσύστημα συνολικά, δεν είναι μόνο η πολιτεία ή το πανεπιστήμιο.
Να ρωτήσω για
κάτι. Δεν είναι μόνο διάστατο αυτό, είναι κάτι που είναι ολιστικό αυτό,
υπάρχει
αυτό μας λέτε.
Το διαδίκτυο που το χρησιμοποιούμε όλοι, υπάρχει και το σκοτεινό όπως λέμε διαδίκτυο που γίνονται όλα αυτά που ξέρουμε. Ο φόβος προφανώς είναι υπαρκτός, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε. Να έχουν πρόσβαση και αυτοί που θα τη χρησιμοποιήσουν όπως το μαχαίρι που δεν το χρησιμοποιούμε για να κόψουμε ψωμί αλλά για να σκοτώσουμε. Εκεί πώς διασφαλιζόμαστε και πώς προστατευόμαστε από εκείνους που θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για το κακό και όχι για το καλό.
Κύριε Τάκη, επειδή και στο παρελθόν έχουν συμβεί αυτά, το παράδειγμα σας είναι εξαιρετικό. Θα σας δώσω την ιστορία των παραγόγων, όπου όταν φτιάξαμε με βάση τη χρηματοοικονομική καινοτομία τα πρώτα παράγωγα, τα φτιάξαμε για να αντισταθμίσουμε κινδύνους. Δηλαδή να μειώσουμε τους κινδύνους. Αλλά ταυτόχρονα αυξήσαμε τις αποδόσεις. Και εκεί που τα φτιάξαμε για αντισταθμιστικούς λόγους, ξαφνικά γίνανε κερδοσκοπικά. Δηλαδή στα χέρια του ανθρώπου, Το καλύτερο εργαλείο να δώσεις εξαρτάται πώς το χρησιμοποιείς.
Βέβαια, η χρήση είναι πάντα.
Είπατε προηγουμένως ότι το μαχαίρι
δεν είναι μόνο η χρήση, είναι πια και η ηθική, έτσι, γιατί αυτό λέτε.
Μπαίνει και
είναι η ηθική, δεν είναι. Η χρήση γίνεται, είναι το αποτέλεσμα της ηθικής.
Γι' αυτό λέω, ακόμα και η ηθική όμως ελέγχεται. Χρειάζεται εποπτεία, χρειάζεται μία μόνιμη εγρήγορση και χρειάζεται και πάρα πολύ καλή πληροφορία.
Μάλιστα. Κύριε Σάμιτα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να συζητήσουμε μαζί μας, να συζητήσουμε μαζί σας εμείς σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ
για την πρόταση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Αριστίδης Σάμιτας ήταν, φίλες και φίλοι, είναι αντιπρίτανης οικονομικών στο ΕΚΠΑ και είναι και καθηγητής χρηματοοικονομικής στο τμήμα το αντίστοιχο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του και ούτως ή άλλως εδώ εμείς ως δημόσιο ραδιόφωνο, και κουράζομαι να λέω κάθε φορά αυτό, να παραδείγματος χάρη. Αυτή είναι μια πτυχή ενός πεδίου της δημόσιας συζήτησης που έχει υποχρέωση η δημόσια ραδιοτηλεόραση να αφιερώσει χρόνο, να αναδείξει, να συζητήσει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, παρακολουθώντας αυτό που εξελίσσεται με απίστευτη ταχύτητα.
Χίλιες βραδιές στο δικό σου στενό ξημερό, χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Πού να πω το μεγάλο μου πόνο, μόνο εσύ θα τον γιατρεύες μόνο. Έλα και κάνε μου γέλιο τον κάθε λιγμό. Σου σφυρίζω για να βγεις, σου σφυρίζω και σιγό μουρμού. Σε κανένα μην τα πεις, σε κανένα μην τα πεις. Κράτησε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω. Θα έρθει τα γέρι με τα πάλο του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Κρίσμαρ... Ναι. Λοιπόν, στον φίλο ή φίλη ακροατή, δεν ξέρω. Το φίλο δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχω απάντηση στο μήνυμα που έχεις στείλει. Συντάσσομαι μαζί σου. Να πω επίσης στον φίλο ακροατή ότι ναι, βιάστηκε για να μας στείλει το μήνυμα σε σχέση με τον Πιστόριους, γιατί εμείς κάναμε εδώ την διευκρίνηση ότι βεβαίως και η δήλωσή του διαστρεβλώθηκε, χωρίς όμως, προσέξτε, αν δείτε όλη τη δήλωσή του αναλυτικά, να βγαίνει από το κλίμα φόβου που καλλιεργείται και, για το, και το οποίο συζητήσαμε πριν από λίγο. Τώρα, γεια σας κυρία Τσιακάλου, εσείς εκεί στο Πύλιο είστε τυχεροί. Τι ωραία. Αλλά έχετε κατέβει στο Βόλο, αν θυμάμαι καλά.
Ωραίο είναι το Πύλιο τέτοια εποχή. Έχει και ο Μίχλη το πρωί. Έχει
και τη Μαγνησία όλη. Τρελαίνομαι. Θεωρώ
ότι είναι πριν κλείσει, θέλω να σου πω μια είδηση. Λοιπόν, άκου τώρα για να δει πώ κάποιο μπορεί να θέλει να κάνει το καλό για κάποιον άλλον, αλλά να του. Όχι να τον κάψει, να του δώσει, εν πάση περιπτώσει, τροφή για, για κριτική ή για, εν πάση περιπτώσει, για τρολάρισμα. Βγήκε λοιπόν ο εκδότης της Gutenberg, του βιβλίου, του εκδοτικού οίκου που θα βγάλει το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Λέει ότι γίνεται χαμός με τις προπαραγγελίες. Έχουν βγει 55.000 αντίτυπα και το τυράζ ανεβαίνει, διότι υπάρχουν πάρα πολλές προπαραγγελίες. Και τι είπε? Η αγορά έχει να δει τέτοιες προπαραγγελίες από την εποχή του Χάρι Πότερ.
Μάλιστα.
Άντε ωραία. Τώρα να για μην χαρά. Μπει ο άλλος στο τρολάρισμα, να πει το Τζίπρα Χάρι Πότερ και να γίνει.
Όχι,
το έλα να δεις.
Να μην μπει, να μην μπει, να μπουν αυτοί που θέλουν να μπουν. Ούτως ή άλλως είναι βιβλίο που θα έχει ενδιαφέρον. Μανώλη, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας ευχαριστούν για τη συζήτηση που κάναμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο μέρας. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Σου σφυρίζω για να βγεις, σου σφυρίζω και σιγομουρμουρίζω το δικό μας σκοπό. Σου σφυρίζω για να βγεις, σου σφυρίζω και σιγομουρμουρίζω σ' αγαπώ.